inhlanhla mpela yokuthi basinxuse sizoba labo emhlanganweni we-CFI njengomhlabeleli kwezokholo okuthi ukuthi bavela babona ukuthi ubani omunye singamletha lapha. Angizwa ngisiba lamadlavuzane impela ukuthi ngize ukuzakwenza khonokho kuphela. Ngemva kwalokho sesibuyela nje siphindele ekhaya. Kodwa hayi, ngiyathaba kakhulu ukuba lapha.
Likhangelele ukuthi lizacula, lizachumayela kulomhlangano.
Ngawe uyabucula kwesikhathi, isikhathi sokukhuluma okuningi kasikwe, ikubingelela abantu lokubatshela ukuthi sengikhona. Namhla phakamisana inyawo ligidi kahle, anti uyabona ke okutho ukuthi uyabusithi fahla fahla kancane ngamazwi amafitshane yelinjani isihlobo zami ngithakuba lani. Sibalungisele umlilo sibili, umlilo ozwayo obhebha kakhulu. Ilizwi lenkosi phela lifuna lalo ukuthi abantu bajabule, bangenzi njengabantu abasemfeni kodwa bajabule.
Njengoba libuyile lisuke eZimbabwe kulo bhubhane lolu olwe-COVID-19.
Hayi mntu kamlimo, kulezi nsuku nje kungani kungconywana, kodwa hayi kwezinye indawo lakho kuyaphikisana le mpilo zabantu. Njani bantu? Baningi abantu abasebesitshile ebesingakukhangeleliyo okutho ukuthi ingulani yakhona ikhona mpela, kodwa hayi sokungani sokungcono nje kancane. Okutho ukuthi nxa kungakakuhlaseli wena uyabusithi kurayithi, kodwa ungezwa sokusithi sokukhulunywa ngabanye abahlaselwe ngumkhuhlane wakhona. Okutho ukuthi uyahlubona ukuthi hayi isifo lesi sikhona mpela.
Abantu bayahlatshwa yini amajekiseni nawe vaccine?
Bayahlatshwa mpela. Ukuthi ngize lapha sibile ngase ngihlatshiwe, ngoba awugadi ifry machina abangakutestanga njalo ungahlatshanga inasinga ijekiseni lakhona. Okutho ukuthi uhlatshwa kabili and then bese besiyakukhangela ukuthi kawulayo yini i-COVID-19 yakhona, and then isusiba free ukuthi uhambe kwamanye amazwe. Size sonke laba la majahama engitshaya lawo singu-5 sinjalo.
Ukhuthazani ebantwini abalabo abalokhu bethikaza ukuthi bayehlatshwa lijekiseni?
Hayi, abantu bakumelanga bathikaze mntu kamlimo, ngoba kudala kwakule nasinga kwakule abantu babehlatshwa kwakuthi kungakuyi inasinga amaflu angaziwayo kuhle ukuthi ami njani. Ngisitshona bathi nomba okutho ukuthi abantu babesiyahlatshwa, kodwa bayengahlatshwa njengejekiseni ukuhlaba kwenza ijekiseni ukuthi liyangena phakathi. Kwakulokuyintsho okungani yireza, kodwa kulokungamevana phambili bethi bangagcoba umuthi wakhona khonapha esandleni sakho bese behlabahlaba ukuthi umuthi lowani ungeni. Lakathesi silazwi inazinga zakhona. Okutho ukuthi abantu kabamelanga ukuthi bathikaze, ngoba into evele ikhona eza kuba khona ngitsho lezizalane ezizayo ngemva kwethu. Okutho ukuthi abantu bangaze besaba khonokho, ngoba nxa kuyikufa umuntu sesaba ukufa. Ukufa sivele siyakufa mntu kamndimo. Abantu kakumelanga besabe, kabahlatshwe nje ukwenzela ukuthi sihlale ndawonye. Umuntu wonke engethuki ukuthi lo kahlatshwanga engxoza ngigcwalisa into enje.
Ingoma-ke usiphathele ziphi ezingazijabulela sibili lonyaka?
Ngiliphathele ingoma ethi siyabonga baba sifuna umsa wakho, ukuthi ukuthi umsa kaNkulunkulu uyafuneka. Sokuza kwezinye ezisishona lezi ngayithi ndazorora Moses Mrenje amademoni.
Usiyabonga.
Siyakubonga baba sifuna umusa wakho Jehova, silondoloze baba, yebo haleluya cela Jehova.